Veselības ministrijas puses būtu aicinājums pieturēties ikvienu iedzīvotāju pie tiem drošības pasākumiem, par kuriem ir vienojusies valdība šobrīd uz mēnesi. Varbūt pirmajās dienās arī cilvēki nelīdz galam varēja norientēties, pieņemt šo jauno kārtību, ka veikals darba laiks ir citāds, bet būsim godīgi, tas nav nekas neizpildāms. Ņemot vērā to, arī kādi vēl ir visi papildus nosacījumi, atcerēsimies arī to, ka virkne no pakalpojumu sniedzējiem šobrīd vispār, kuriem darbība ir apturēta, tā kā aicināt gan tirgotājs, gan arī iedzīvotājs tiešām ar sapratni izturēties un atcerēties to galveno mērķi, kādēļ tas šobrīd ir tā.